Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Без да ви виждам, ще ви разясня глупака откъде идва. Заповядайте, господин Хамид. Знаете, че това е парафраза на прословутата фраза на Бил Клинтон, икономиката глупака, с която той спечели изборите. Заповядайте, добре дошъл за първи път. И като сте дошъл за първи път, да ви подаря аз нещо, което вероятно имате. Но за мен е една ценна книга и държа лично аз да ви я връча. Това е едно интервю от преди 26 години, което аз съм направила с вашия почетен председател Ахмед Доган. И от днешна дата се струва да се прочете отново. Заповядайте и приятно четене. А вие гледам, че сте нанесъл Христо Ботев.
Да, аз ви нося политическа зима на Христо Ботев.
Добре.
Доста знаково предвид ситуацията.
Какво сте написал?
Написал съм ви посвещение, който пише: нека в бурната политическа зима в страната не забравим пророческите думи на поета, отразяващи най-точно българския действителност в момента. И тъй като не е завършено, ще довърша с, ако ми позволите, две изречения и един стих.
Спокойно си го намерете.
Да, чета последен абзац от едно стихотворение. Вижте, ще се сети кое. Ще да пия на пук враго, на пук и вам, патриоти. Аз вече нямам мило драго, а вие сте идиоти.
Оператора ви реагира веднага. Поздравявам ви.
Още тогава
Калоян.
Христо Ботев е водил бобра с псевдопатриоти и измислени такива.
Сега ще стигнем и до тая тема. Да използвам случая веднага да ви дам здравата българска ябълка. Държите ли?
Държа.
Споведете. И да не я посрамите, да не гние и да остане такава. И да ви връча и тениската на предаването. Това е клубната тениска, Беновска пита. На гърба е въпроса защо. От тук ще започнем пред нашия разговор. Защо внесохте промени в законодателството за банковата несъстоятелност? Споведете. Това стана миналата седмица, в четвъртък,
да,
26 октомври, където вие заедно с Йордан Цонев, вие Хамид Хамид и Дарян Пайски внесохте такива промени в деловодството на Народното събрание.
Това стана в четвъртък с една единствена цел — да върнем разграбеното от КТБ на държавата. Защото от докладите на синдиците, техните анализи, които те редовно качват на сайта на КТБ, както от доклада на Алекс Партнерс, които бяха ангажирани да разследват как е функционирала и как се е стигнало до фалита на банката, последните месеци, последните години наблюдаваме разграбване, което медиите нарекоха вторично. Защо вторично? Защото активи, които трябваше да служат за обезпечение на вземанията на държавата и останалите кредитори, почнаха да се разграбват по предварително подготвена схема. Проста, но ефективна схема, съжаление, настоящото ни банково законодателство, търговско такова, е пригодено да регулира нормални банки. От доклада на Алекс Партнерс и от доклада на синдиците видяхме, че КТБ не е била нормална банка.
Добре, но веднага ви контратакуваха, даже малко предварително. Прословутия кръг Капитал, фамозният кръг Капитал, издаде книга за КТБ и аз мисля, че по време на обсъждането на този закон и докато той се приеме или не се приеме, атаките срещу вас ще бъдат много. И основно ще бъдат срещу Делян Пеевски. Наложи се той да излезе с позиция и обращение към медиите, в който да изясни различни въпроси. Но отговорете и вие. Е ли Пеевски, вие, Йордан Цонев и Хамид Хамид, как се казва, задължени лица към Корпоративна търговска банка? Сте ли?
Не сме задължени лица към Корпоративна търговска банка. Господин Пеевски обясни надълго и широко, че много преди фалита на банката той е върнал до стотинка каквото е ползвал като кредити. Господин Цонев и аз нямаме кредити от тази банка. за щастие, така че атаки сигурно ще има, защото при всеки наш законопроект, внесен по тази тема, веднага се включват адвокатите на тази организирана престъпна група.
Коя е тази?
Ами, една мустаката такава организирана престъпна група, която и в момента разграбва активите на банката. Е, името вие ще се сетите.
Що с тия загадки хората, ще не знаят всичко.
Името ще
говорите,
сетите, особено
говорите
като...
за Светан Василев, вероятно.
Особено като знаете, че се крие и бяга от нашето правосъдие. Атаки ще има, ще ги познаете по това, как настървено обясняват и говорят против закона, но ние сме спокойни, защото единствената ни цел е държавния интерес и връщането на парите на държавата там, където има място.
Добре, но все пак, вие смятате ли, че със средствата на КТБ, с които Цветан Василев изкупи заводи, телевизии, оръжейни и комуникационни предприятия и може би не знам всичко, ще могат да бъдат върнати?
Това не е целта. Да дадем правен способ в ръцете на синдиците да имат законово основание да предявят претенции към разграбените заводи, телекомуникационни компании, както казахте, и всички тези активи, хотели и друго имущество, което е откраднато и вече се намира в ръцете на трети лица. А мястото им е да служат като обезпечение, докато минат делата по несъстоятелността.
Но вие като юрист знаете, че тези обезпечения са били прехвърлени през много ръце. Тоест, има втори, трети, четвърти добросъвестни лица.
Има добросъвестни лица, но не са добросъвестни лица, които са придобили нещо без да го платят. Тоест, закона ни казва, че прихващания, цесии, изделки, там където има плащане адекватно, закона няма да третира тези сделки. Тоест, закона ни третира тези фиктивни сделки, които са били единствено с цел да измамят кредиторите и държавата по отношение на тези активи. Тоест, синдиците ще установят в едно евентуално дело и ще докажат, че плащане не е имало и че тази сделка е ефективна и е била само да се открадне този актив от тази престъпна група.
А как ще отговорите на обвинението, че всъщност този закон, но проектът е отговор на желанието на Делян Пеевски да сложи ръка върху Донали Пиемко?
Как?
Да, не, питам ви как.
Как? Това толкова абсурдно звучи.
Ама дали знаете, че това е основния лайтмотив на протестерите?
Ясно, но целта на закона е да върне всичко това в масата на стилността, което да служи за обезпечение на имущество на държавата, де-факто. Така че няма как с този закон някой да твърди такива смехотворни твърдения, значи не е прочел текстовете.
Тоест, пак да повторим за хората. Държавата е захранила със свежи пари 3 милиарда КТБ.
Да.
Обезпеченията, които са били в наличност по лошите кредити, които са довели до...
Двамата квестори са ги заличили без да имат никакво основание да го правят. Те затова са и обвиняеми в момента. Тоест, оттам тръгва големия проблем. Не им знам имената, но...
Това са предишните квестори.
Квесторите, които БНБ назначи при поставяне банката под особен надзор. Да.
Така. И?
Не им знам имената, но най-вероятно прокуратурата ще ви каже.
Да. И сегашните квестори?
Сегашните квестори и синдици...
Синдиците
вече ще имат правен способ, ако закона бъде приет, ще имат правен способ да предявят претенции към това имущество. На първо място обявяваме всички тези цесии и прихващания за недействителни. Те са относително недействителни. Защо? Защото там, където е имало плащане, има добросъвестно лице, което си е платило за тая цесия, закона не ги третира. Там няма да има разваляне на сделка. На второ място обявяваме за нищожни тези заличавания на тези двамата квестори, които не са имали да го правят, но са го направили. И екс леге всички обезпечения се връщат в масата на несъстоятелността. Не се отнемат имоти, нека никой не разбира погрешно. Просто се връща обезпечението върху тях и до приключване на делата тези активи ще бъдат с съответните ипотеки, възбрани и с съответните обезпечителни мерки. Тоест,
което също важи и за акциите на Донарит.
Въжи,
които не въжи. Са вписани и собственика Емилиан Гебрев размахваше непрекъснато факта, че не може да влезе в собственост.
Точно така, обявяваме за недействителни и всички сделки с дялове и акции на търговски дружества от длъжници на банката. Тоест, тези обезпечения ще стоят в полза на кредиторите и фонда за гарантиране на влогове, докато не приключат съответните дела. Ако съдът постанови решение, с което признае цесията прехващането за законно, синдиците ще имат задължението да заличат съответните обезпечения и собственика на имота ще може да разполага с него или собственика на актива. Обаче, ако те бъдат отменени, ще се пристъпи към тяхното осребряване и парите ще бъдат върнати в фонда за гарантиране на влогове.
Вероятно говорим за квесторите Елена Костадинова и Светослав Лютов.
Мисля, че
нали
това е.
Така? И аз така мисля, за които прокуратурата образува дело някъде около 11 май 2015 година.
Преди две години, да.
Да. Двамата да бъдат разследвани за особено тежък случай на безстопанственост, особено големи размери, за което наказателният кодекс предвижда затвор от 1 до 10 години. Според прокуратурата, Костадинчев и Лютов умишлено не са положили достатъчни грижи във връзка с възложената им работа, запазване на повереното им имущество в периода 2014 ноември, март 2015.
Тоест, така звучи на езика на прокуратурата, но да го обясним на хората. Те не са имали право да заличават обезпечения. Правейки го, са лишили държавата от възможността да предяви претенции към тези активи и да използва тези активи за възстановяване на средствата, които държавата е платила на претенциите по КТБ.
Така, и събеседника преди вас на Нео Киров, председателя на правната комисия на ГЕРБ, каза, че се е запознал с закона, харесва му духа и посоката и вероятно не е обсъждано това от ГЕРБ официално, но неговото мнение беше, че вероятно ще се подкрепи този закон.
Не сме се обърнали към нито една партия за подкрепа, защото за нас ще бъде показателно кой ще подкрепи законопроекта и кой не.
Вие даже казахте, оттам, че ще се види...
Оттам ще видите кой е за държавния интерес, кой е за публичния и кой хвърля прах в медиите и търси под вола теле. Ние ще сме благодарни на всяка подкрепа, но ще помолим и колегите, ако видят, че сме пропуснали някоя хипотеза, ако има нещо непокрито в закона, да ни подадат и техните предложения. Отворени сме за диалог. На диалог са всеки в името на държавния интерес. Искаме закона да важи за спрямо всички, да няма нито един пропуснат. Всяка стотинка да бъде върната там, където е място.
Да, и вие подадохте ръка на ГЕРБ по антикорупционния закон в Народното събрание. И показахте, че действате в името на националните интереси и законността.
Винаги го правим. Винаги от това често си патим. Обаче това не е принцип. Ние сме национално отговорни вече 27-8 години. Винаги постъпваме така. Радваме се обаче, че тук по този антикорупционен закон ГЕРБ се върнаха към нашите позиции по проекто закона на Кунева, което така се провали, защото тя не се вслуша в нашите възражения.
Yeah.
Радваме се, че те се върнаха. Радваме се, че министъра на правосъдието взе в предвид и нашите възражения, които направихме по време на общественото обсъждане. И внесе законопроекта без тези спорни моменти. Останаха малко спорни моменти и аз обещах да внеса предложения да ги изчистим и тях, за да се получи един добър закон. Още в началото заявихме, че ние ще сме опозиция по този закон, но не той да не бъде приет, а да стане добър работещ закон, без нарушаване права на граждани, без да има каквато и да е възможност този закон да бъде използван като средство за политическо въздействие, като политическа бухалка, както се изразяват някои колеги. Така че аз мисля, че сме на прав път и ще успеем.
Обаче не постигате съгласие за друго и вашият председател Карадая продължава да иска от правителството да се лиши от коалицията с патриотите. Оставката на Валери Симеонов и излизането на патриоти от властта, и казва следното на младежкия семинар, организиран от младежкото ДПС, съвместно с АЛДЕ от Вършец, казва: и затова нашите призиви към ГЕРБ са, като началото, да се коригират и да махнат вредните елементи. Ако сами не се коригират и не премахнат вредните елементи, тогава ние ще бъдем принудени да махнем цялата власт и наново да я престроим. Това означава...
Това ни е позиция още от обявяване на тази коалиция, така, от първия ден. Нямат място националисти, в кое да е правителство в съвременна Европа.
Само да довърши въпрос. Да. Обаче вчера БСП решиха на 49-я си конгрес да искат вот на недоверие срещу ГЕРБ. Това означава ли, че и вие имате нагласа и бихте могли да намерите допирни точки ГЕРБ и ДПС и да увеличите с парламентарната група на ДПС числеността на искащите вот на недоверие, защото БСП сами не могат да направят това. Няма.
Нашата позиция е ясна. Колегите от ГЕРБ имат възможност да коригират и да изхвърлят по най-бързия начин националисти от властта.
Ако не го направят?
Ако не го направят, ние сами не можем да инициираме вот на недоверие, но ни се отваря възможността да преговаряме с колегите от БСП и с другите парламентарни групи за внасяне на такъв. Вече на каква тема и кога да бъде този вот е въпрос на друг разговор.
Благодаря. Чудесен финал. Съобщението е направено, направихте новина. Кажете, каква е инициатива, първи, винаги гости, когато идват тук за първи път, съвместна инициатива започваме да правим между медиите и госта. Какво можем да направим заедно?
Вижте, в цяла Европа, в цял свят в момента върви борба срещу популизма и национализма, срещу радикализмите и национализмите. Медиите трябва да задават въпроси, точни въпроси, които да осветляват подобни явления. Наблюдавам последните дни и последните месеци в цялото медийно пространство, че някак си се замитат под килима подобни случки, подобни действия и подобни изказвания на определени политици. Аз мисля, че цел номер едно и задача номер едно е трябва да осветлявате тези неща.
Ние лично ги осветляваме, винаги сме наживо, така че, но разбрах ви, ще го помислим.
Благодаря.
Всичко хубаво ви желая и ще да уточним. Замете си ябълката, книгата.
Благодаря.
И на добър час, да видим по този закон какво ще се получи. Всичко хубаво. Разговаряхме с Хамид Хамид от ДПС по темата политиката и правосъдие за Глупаков.